Soinugela. Pedro Elias Igartua musika adituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna. Soinu gela, Bilbo iria. Soinugela, Pedro Elias Igartua musika adituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, beste aste bat igaro da konturatzerako, oarkabean zazpi egun joan dira eta beste zazpi etorriko dira, eh? Baina soinu gela ez da gelditzen aste-zazte, bere itzordura sekula ere ez du utzik egiten eta hemen gaude, eh? Ohiko hirukotea teknika lanetan gaurkoan Longorka eta ba, mikrofonen aurrean Pedro Elias Igartua eta nineu Xabier Gunastelio. Pedro, arratsaldeon. Bueno, horrek usten zaitut, informazio beteta, diskos beteta, viniloak gaurkoan, gehien bat viniloak, aldizkariak, fotokopiak, txostenak, zer egin behar du, bapizkat arritxuta nao?
Bueno, ingo genuela Raikuderri buruzko monografiko sakon bet, luze bet, eta gainera hasi ginen, nola bai, monografiko hori zekarri gendun The Rising Sons, Raikuderren bere lehenengoko taldea oso gaztea zenean, baina gero beste gauza batzuk egin ditugu aurreko programetan, eta gaur bai hasiko garela monografiko luze hori, ez dakit zenbat aste egongo garen Raikuderrekin, eta Raikuderrekin esaten dugunean esan nahi dugu be artista askorekin,
bai, ze, bai,
guke,
bai, orize.
Eta musika askorekin, kultur musika, zera, musika kultur ezberdinetako musikekin be ibiliko gara, ze Raikuder benetan orain konturatu naiz, bueno, banekien ez da, baina konturatu naiz hau prestatzean Raikuder zenbat artistekin bere diskoen aparte, zenbat artistekin, zenbat munduko benetan lau kontinentetan egonda, Europako taldekaz, Asiako taldekaz, Ameriketako taldekaz, batez be, eta Afrikako taldekaz, leku guztietan egonda iaia Raikuder. Eta hasiko gara 60ko hamarkadan. Egia esan Raikuder hementik daukagu fitxa batean bere jaiotzea
datuak eta ez da?
Bai, Los Angelesekoa da. Los Angelesen jaio zen 1987an, beraz gizona 1947an jaio zen. Bai, martxoaren 15ean gainera, orain gitxi izan dau, orain 10 egun edo bere urtebete iritzia. Eta horrek esan nahi dau, aurte honetan, pasaren, zera, astean edo, bete dituela 62 urte. Beraz, gizona orain ez da ingaztea, baina ondino musikan dabil jotake, eta gainera lehenengo aldiz Euskal Herrira etorriko da laster, hori izango da
ustailaren bian,
hori se da, ustailaren bian, ez dakit ondino sarrerik dagoen ala ez, Euskalduna jauregian egongo da zuzenean. Kontzertu ez da merkea, uste dute 70 euroko txartelak dire, baina bueno, ba, asko gustatu ezkero, agian ez da bueltatuko inoiz bez, eta askoz gehiago dabil jendea ordaintzen, benetaz nahiko ni ustez kakatiak diren taldengatik, esate baterako YouTube taldea zer diren gaur egun. Ez diren zerbez, eta gaur irakurri dut Bartzelonaren egongo dire, eta irakurri dut eta lotzagarria iruditu zait, hainbeste, bueno, saldu egin ziren 84,000 sarrera 54 minutetan. Baina dauz sarrera batzuk YouTube prestatu dute horrela gira honetan, sarrera batzuk 1000 inguru alboetan, eskenatokiaren alboetan, gainera gaizki ikusiko dute, baina hori izango dute, ba ez dakiz ere, garagardo bat emonde diote, ez dakiz ere, eta
bip,
ez da bip, gero bip aparte dauz, hauek dire sasi bip, eta hauek subastatu egiten dire, eta oin presioa gira dauz 1 eurotan uste dut, eta kalkulatzen dute 500 eurotara llegatu aldire, baina are gehiago salduko dire bebai beste sarrera batzuk karuagoak izango dire, subastaren bitartez be, atzeko partean, backstagean. Esaten dute, eurek ez dute izango eskubiderik, edo behitzat ez dago sinetuta, ez dutela hitz egingo bonoarekin, baina ikusiko dute hurbil, eta ordainduko dute agian 700 euro. Eta Parisen, are gehiago, Parisen saldu egin dituzte sarrera batzuk palkoan bertan, Sarkozy eta bere Andragas hurbil. Dana oso lotxagarria da.
Benetan. Musika akordea zer ikusi gutxi.
Taldea ez zait gustatzen, talde hori gustatu zitzaidan, ba, orain 20 urte edo, bukatuta dago taldea aspaldi danik, baina naiz eta gustatu, hori benetan lotxagarria da, eta ez joateko modukoa. Eta horrela, zera, aurresten da dirua, eta joan alda dibidez baiku derren
gustera. Eta zein bada joan, ba, gaurko soñuela entzun daiteke, eta ondo, ezagutu. Bai. Bueno, beraz, 57 jaioa Los Angeles irian,
bai.
Eta tradizioko musikaria familian gozan, edo berokon bere kasa.
Ez, hemen dago elkarrizketa bat, Mojo aldizkarian, agertu da orain gitzi, pasaden irian edo, eta horra saltzen da uberak, zelan, bueno, bere aita esan artista bat, abokatua esan, rei izona izin zan, eta, bueno, ba, etxean entzuten zan musika, klasika, batez be, zijoen berak, baina ez ziren musikariak bere familian. Beraz, kasu honetan, ez da tradizio. Baina, nola bait, Kuderrek kontatzen dago elkarrizketa horretan, oso txikitatik, 4 urte zuenean be, berak gogoratzen dagoela, zaletasuna ondia zuela. Eta gero, ondino ume bat zenean, uste dut bere osabaren bat edo familiako baten batek ekarri oparitu zion berari, berak gure zuen pianoa jotzea, baina txikia zenean, baina bueno, etxe horretan ez egoen pianik, gitarra txiki bat, tenor izeneko gitar txikie, eta bueno, berak beste aldetik esaten dau esku haundikoa zituela, eta hasi zan gitarra jotzen oso txikerra zenean. Bai Ray Kuder, bai Taj Mahal, biak hasi ziren elkarrekin musika munduan, eta bueno, esan du gentun moduan, The Rising Souls taldea, hori sortu zan, grabatu egin zuten 1966an, The Rising Souls, eta talde horretan egon ziren biak. Eta hemen ikusi alduguna da, lehenengo aldiz, zoritzarrez grabazio hori ez daukagu guk, 1965an Ray Kuderrek grabatu zuela single bat, Amy disketxe txikerrerako Los Angelesen, Trying to be a Man, deitzen da bat, gizona izaten,
zaiatzen,
eta beste aldean Talk to me baby, baina kantu hori ez daukagu, gero 1966an egin zuen lehenengoko session, Paul Revere and the Raiders taldearekin, hori izan talde pop bat, estatu batuetako talde pop gara hartakoa, eta urte horretan be The Rising Sonsekin egindako grabazioa. Kaleratu egin zan bakarrik single bat, Candyman eta The Devil's Got My Woman, Skip Skip Jamesen kantua, baina gero LP osoa inoiz esan kaleratu, eta guk ekarri genuena programa honetara orain gutxi izan zan CD-a, gero CD horretan bai agertu da zezin osoa. Eta Gabiz, 1977an eta hasiko gara musika entzuten. Urte horretan Captain Beefheart taldean esan taldekidea izan, baina ia-ia, eta Safe as Milk, ziur esnea modukoa, oso titulo garai hartakoa, psikoderiaren garaian, disko honetan parte hartu zuen Ray Kuderrek. Hau izin zan, Captain Beefheart, goitizena jakin, hause musikari hau egon zan bebai Franzaparekin, Franzapa, bin baino gehiagotan, uste dut, garai ezberdinetan egon zan Mothers of Invention taldean, eta oso harreman zuzena zuen Zaparekin. Eta disko honetan, Safe as Milk disko honetan, batez be blusa izen zen eragina handiena, Beefheart-en taldearen, His Magic Band, zan bere taldea, taldearen musikan, baina, zera, gero aldatuko zan, pitxinka Beefheart-en musika urrundu egin zan bluesatik. Eta bueno, entzungo dugu kantu bat, kantu honen ekoizpena esate baterako Ray Kuderrena da, eta berak ere jo zuen kantu honeta. Sure, no, and yes, I do.
I was born in the desert, came all up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, 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 all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a phone. Yes, I do. Got the time to teach you now. Bet you learn some chill. Got the time to teach you now. Bet you learn some chill. Show the baby. Show the baby. Yes, I do. All you young girls, whatever you do. Hey, 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 all you young girls, whatever you do. Well, come on by and see me, I'll be just waiting to you.
Hasi gara ba, Ray Kuderren musika entzuten, 60ko hamarkadan egindako lehenbiziko kantu haiek, eta egon gara komentatzen, Pedro, ba, bueno, abeltzen bai. Musikaren eragina, estilo hori, ba, blues osoa, ez da?
Blues osoa, bai.
Eskaini diguna, baina ja hor nabaritzen da, gitarra jotzeko modu bat, estilo bat, eta batez ere, ibilbide baten hasiera, ez da? Oso bai. Mankor gertatu den ibilbide baten hasiera.
Bai, horrelakoa da. Osea, kantu hori grabatu zenean, bueno, Ray Kuder ja musikari moduan, gaztea zan, 19 urteko, baina eginda zegoen, esan dugun moduan, areto horretan batez be, eta bluesman klasikoekin jo egin zuen, eta ikasi egin zuen bluesaren teknika gitarrarako. Hemen elkarrizketa honetan, Mojo aldizkarian oingitzi egin dioten elkarrizketa honetan, elkarrizketa hori egin diote Europara etorriko dalako, ze gitzitan etorri da kontzertutarako Europara, azkenengo bi edo hiru hamarkadetan, eta horrezagatik egin diote, eta bera kontatzen dago elkarrizketa horretan apur bat hasieran, Santa Monikan, bizi izan bere familiagaz, berak esaten dago justu aeroportuaren ondoan bizi izan Santa Monikan, eta zera, dino berak oin bera bizi da oso hurbil, bakarrik zera, 4-5 etxe urrunago. Bueltatu da Santa Monikara bizitzera eta bertan bizi da orain Susan bere oingo andragaz, asko gazteagoa da bera, baino 37 urtekoa. Berak esaten dau leku hori, inguru hori osoa, zera, oin planifikatzen dabiz aldatzeko oitik bera, eta segurazki horako negozioaren bat egiteko, berak salatzen zuen moduan Chavez Rabin disko horretan, eta berak dino bigarren gerratean, hor, aeroportuaren ondoan zegoen lantegi erraldoi bat, McDouglas enterpresa dena, eta hor egin ziren hainbeste zera hegazkinak gerraren garaian, gerrako hegazkinak, bai. Eta jende asko etorri izan hegoaldetik, nekazariak mugitzen zirela lantegietara Kaliforniara, eta zelan hori garrantziren bat izan zuen dinot berak, ze eurek hor Santa Monikan joaten ziren gero tabernetara, eta ekartzen zuten eurekaz euren musika, eta euren musika blues eta countrya zan. Batez be country aldetik, ba, Hank Williams, Ray Price, estilo horretako musikariak. Eta hori izin zan apur bat bere abia puntua, ondino ume bat zenean, eta berak esaten dago orain, garai hartan pentsatzen zuen egunen baten gustatuko litzaiokela berari Ray Price-en bandan egotea. Ray Price-an country, zera, munduko izar bat garai hartan. Eta bertan, leku horretan bizi da, eta bertan deko estudio bat bere semearekin. Bere semea Joakim, egonda berarekin batera ja azkenengo urteotan ja proiektu guztietan, perkusio jolea eta bateria jolea da, eta eurek biak batera daukate estudio bat bertan, eta omen elkarrizketak egiten dagoena dino sartu zirela hor, eta ba, hormetan gauza arraroak eta zaharrak dauzela, ez da, holako iragarki zaharrak, 40-50-ko hamarkadakoak, konpai segundoren argazki bet, dagoela, baina bere diskoak ez dauz edo bere argazkiak, eta bueno, Ray Kuderrek dino musika zaharra asko gustatzen zaiola berari, baina ez bere musika zaharra, bere aitzineko diskoak. Bueno, ba,
lehen ez... Taj Mahal, haipatu du lehen, eta da inberarekin joan behar dugu, ezta?
Bai, egia da, ze azken finean Ray Kuderrek, naiz eta Rising Sons taldearekin galtakoa ez agertu, ez kaleratu garai hartan, bere lehenengoko diskoa egin, bere izenpean, egin baino harinago, Taj Mahalen lehenengoko LP-a kaleratu zan, eta LP horretan Ray Kuder egon zan hainbeste kantuetan. Eta aregi jago, egia esan, Taj Mahalen estreineko, osea, disko honetan Taj Mahal izenekoan, 3-4 kantu dire Rising Sonsekin egindakoak. Beraz, apur bet, esan alduguna da, Taj Mahalen lehenengoko disko izan zan, The Rising Sonsen zera,
jarraipena,
bai. Entzungo dugu Statesboro Blues, kantu hori adibidez Blind Willie McTellena egon zan Rising Sonsen taldean, eta entzun gendun programa honetan, orain aste pare bat, kantu oso esanguratsua eta oso zabalduta rock munduan, Allman Brothers taldeak be egin zuten, baina asko gustatzen zait niri, eta azken finean etorri direzen talde guztiak eredu hau erabili dute, Taj Mahal eta Ray Kuderrek sortutako eredu elektrikoa, kantu jatorriz akustikoa zanarekin. Statesboro Blues. Had them stage blues.
treat me like a king, I treat her like she was a doggone queen. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Have you got that nerve drop up a tart from your door?
Zelan zeukan Taj Mahalen lehenengo diskoak, Pedro?
Taj Mahal.
Taj Mahal.
Besterik gabe. Oso, oso portada hippia. Bai. Agertzen da hemen, zera, etxe bat, Kaliforniako etxe bat.
Egoaldeko estiloko etxe horietako bat, egurrezkoa, bai. Azta, portxeta guzti, atarpeta guzti, eta berantxe aurrean, gitarra aurki baten ezeita da gola. Gitarra...
Kolatz bat da, nik uste dut bai. Taj Mahal ipini dute gero, zera, eta emetit dabiz entzuleak txoriak dire. Batzuk txori desagertuak. Txori hori desagertu zen, amazortzi garren bendean, dodo izenekoa. Bueno, disko honetan musikari asko egon ziren Taj Mahalekin, Jesse Edwin Davis, Jesse Davis gero ezaguna izan dana bat ezbe, eta Ray Cooder esan dugun moduan. Bueno, entzungo dugu beste kantu bat disko honetatik, eta kantu honetan Cooderrek jotzen dauena ez da gitarra, baizik eta mandolina. Mandolina izan da bere bigarren instrumento hasieratik, eta egia esan session man moduan sarritan mandolina jotzera, osea, jotzeko deitzen zioten. Eta kantu honetan horrelakoa gertatzen da. Taj Mahalek jotzen dau slide gitar eta Cooderrek mandolina. Eta kantua The Celebrated Walking Blues.
Up this morning, baby, feeling all round for my shoes. Oh, honey, now you know about that, baby, I got them all. Got them all walking blues. I woke up in the morning, baby, when I felt around for my shoes. Now you know about that, baby. I had the walking blues. Well, you know, it seemed like I was and I was saying just like days. I hope my little woman, she got to try to change her low down ways. I hope my baby, she wanna change her low down ways. Everything I tell my baby, you know, my little woman understands just what I say. Come on, do it. I'm leaving here this morning, baby. If I have to, I ride the blind. You know I'm sick and disgusted, baby, and I'm so doggone dissatisfied. Yes, I'm leaving here this morning, baby. Mama, you know if I have to ride on the blind. Satisfied.
hell, baby, until my little old ham bone is spoiled. I feel I got to go to Memphis, baby. Mom and I, honey, I got to have my ham bone, boy. Let my little ham bone spawn. Baby, you know, I feel like I got to leave my lonesome home. I woke up this morning, baby, you know, all I had, everything. Everything I had was gone. I said I woke up this morning, baby, yeah. I wanted everything I had, everything I had was gone. I woke up this morning, somebody done, yeah, baby, you know that on, and ruined my happy home. Just try some tricks. A gypsy woman over to Mississippi, baby. She says she gone. I get my business fixed. I said it. Gypsy woman over to Mississippi. Baby, now you know what she say. She gone. She gonna get my business fixed. I'm a gypsy and she done stopped her in her tracks. I woke up this morning, baby, feeling all wrong. For my shoes, you know that I had them, oh, I had them. Oh, walking blue. I said, I woke up this morning, baby, and I was feeling all around for my. Nah, where are you? Nobody, baby, I had.
and blues.
Bilbo iria. Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Rai Kudarren monografikoa daukago gaurkoan soinugela irratsaioan lagunok. Lehenengo monografikoa bat baino gehiago izango baitira. Horre egonda kalkuluak egiten Pedroia zenbat izango te diren 3, 4, 5, 15 ere izan litezke, baina bueno, murriztu beharko dugu kopuru. Está 4, 5, bai, está 4, 5.
Lau derrigorrez, gaur entzungo duguna izango da 60ko hamarkada eta sartuko gara 70ko hamarkadan, baina ez dugu buka. Eta gero ondino hamarkada, beste hiru hamarkada da, ze aurretik, beraz bai, lau programan ikusten dut bai, izango direla. Gainera, ez da izango bakarrik Rai Kuderren musika, ze Rai Kuderren joda jende askorekin esan dugu moduan, beraz, artista asko entzungo dugu.
Bai, Rai Kuder diegunean musikari asko esan nahi dugu, ez da bide batez.
Bai, egia da. Bitu, 67an, beraz, hiru gauza bakarrik grabatu zituen, Captain Beefheartena entzun dugu, eta Taj Mahalena, eta beste proiektu bat nik ezagutzen ez dudana, The Save Life People izenekoa, session man moduan bakarrik agian kanturen baten, eta gero 68an hemen agertzen dire bost lan laguntzaile moduan egon zan, Peter Anders eta Vinnie Poncearen diskoa, John Bradenena, Dale Hawkins LA Memphis Tyler and Texas izenekoa, Mark Levin eta Van Dyke Parksen Sun Cycle, hori agian garrantzitsuena, ez dugu ekarri disko eri Van Dyke Parksena, oso disko goraipatu izin da, baina bueno, Van Dyke Parksen diskoak beti dira apur bat komplikatuak, oso tipo batzuetan esaten zuten ideia lar zituela, eta gero dana sartzeko disko batean sarritan diskoak ezin hain borobilek, baina Sun Cycle agian bere diskorik onena, eta gero bueno, Van Dyke Parksek lan egin zuen Rai Kuderreken beste proiektuetan geroago. Eta 69an miratzen, eta 69an bueno, urte honetan hasi zan diskoak grabatzen beste jendearekin, Ron Elliott, Fusion, Jendel Soul, Arlo Guthrie-rekin, Woody Guthrie-ren semearekin disko bat, Harper's Bizarre izeneko taldea, berriro Paul Revere and the Raiders ekin, beraz gauza asko, Sal Valentinoaz, bebai, eta urte honetan, bueno, egia esan 68an nik uste dut ja egon zan Inglaterran The Rolling Stones taldearekin grabatzen, baina 69an kaleratu zan Let It Bleed diskoa, eta egia esan hau da eurek The Rolling Stones taldeak grabatu zuen eta diskoriko disko honetarikoa nire ustez hor da Sticky Fingers bebai eta jakine bikoitza zelan deitzen da horien ez gogoratzen Exile on Main Street agian importante hauak dire, baina Let It Bleed lan maizu beti zintzen, eta Rai Kuderen parte hartzea ez bakarrik musikari moduen kantuetan baizik eta aholkulari moduen oso garrantzitsua zintzen. Momentu honetan The Rolling Stones taldea urte honetan hilzan Brian Jones gitarjolea hilzan bere igerilekuan etxean itota, eta The Rolling Stones taldeak antza proposatu zioten Rai Kuderri Stone bat bihurtzea izatea. Ez zan egon akordiorik eta azkenean bueno, Mick Taylor sartu zan, John Mayallen taldetik zetorren gitarjolea, baina Rai Kuderen parte hartzea The Rolling Stonesekin 68an eta 69an oso garrantzitsua izan zan. Eta disko honetan, Let It Bleed diskoan zegoen blues zahar bat, blues eder bat, Robert Johnsonena, Loving Bane izenekoa, eta Rai Kuderrek jo zuen mandolina kantu honetan. Ointxe entzungo dugu, eta bueno, ba, gauza bat esango dugu, ez da The Rolling Stones taldearen alde, baizik eta kontrakoa, ze Loving Bane Robert Johnsonen kantua zan, eta eurek, bueno, Robert Johnson hilda zegoen dena den, baina ez ordaintzeko eskubideak, eta bueno, nik uste dut kantu ederra zenez, eta jende gitzik ezagutzen zuenez, ipini zuten beste zera izenpean. Baina Loving Bane kriston kantua da, kriston kantua, benetan.
Well, I followed her to the station with a suitcase in
Love in Vain kantua izan da, Rolling Stones taldearena, Let It Bleed izeneko disko oangarri hartan agertzen zen kantua. Eta bertan Ray Kudar, oraingo honetan, Pedro, mandolina jotzen, ezta?
Mandolina jotzen kantu honetan, bai.
Gitarra irakaslea, aholkularia, mandolina jolea, ba, denetarik egin duen gizona benetan.
Bai, egia da, gero ez ziren bukatu lagunak, ez. Azkenean desadostasuna ailegatu zan puntu bat dira, non haserretu ziren. Ray Kuderrek inoiz ez dago egin, bueno, garai hartan egin zuen komentarioren bat, baina gero inoiz ez dago gure horretaz berba egitea, baina adibidez Honky Tonk Woman hori izin da gehienez bada saltzen zuen singlea gehienetarikoa garai hartan, eta Ray Kuderrek esan zuen hori bere ustez bere kantua zala, eta bueno, Richards eta Jagerrek lapurtu zioten, bebai Robert Johnsoni, baina bueno, Robert Johnson hilda zegoen 20 urte arinago, baina Ray Kuderrek dino bizi zegoen, eta lapurketa hori agian apur bat atzago izin zan, baina Guk ekarri duguna orain oso gauza bitxie da, ez da inezaguna. Entzungo dugun kantuan adibidez, Ray Kuderrek hartu zuen parte, baina gero kreditorik inoiz ez da agertu. Ez da oso kantu ezaguna. Kantu hori agertu zan Metamorfosis LP-an. LP hau izin zan, egia esan, Deka disketxeak, nolabait mendeku moduan taldearen kontrakoa, atara zuen bilduma, taldea mugitu zanean Atlantik disketxera. Hori, Deka disketxean egin zuten, ez bakarri LP hau, LP batzuk, eta baina hau batez be, hau da oso, oso bilduma arraroa eta eskasa nola baita, eta eurek inoiz ez zuten emongo baimenik horrelako gauza ataratzeko, baina bueno, bakizue gauzak, kantuak ziren Deka disketxekoak eta eurek atara egin zuten.
Izorratzeko,
besterik ez. Eta bueno, kontua da diskonetan dago Downtown Susie izeneko kantua, Bill Wymanena agertzen da hemen, baina Kuderrek esaten zauen berriro ere bere kantua zala. Eta kantu hori izin zan taldea, Rolling Stones taldea grabatu zuen lehenengokoa G zera tonoan, notan afinatua gitarrak, eta hori blues munduan oso oso ezaguna zan, baina eurek antza ez ekiten ondo egiten hori, eta Ray Kuderrek erakutsi zion batez beke Richardsi, beste gitarjoleari, zelan egin behar zan hori. Eta bueno, entzungo du kantu hori, berri hori esan dugu Ray Kuder bertan dagoela, bebai, antza, eta bueno, oso kantu esanguratsua zentsu horretan, ze hau izin zan Rolling Stones taldearen txan denigoko pausoa bide batean, gero kantu asko egin zuten afinazin horretan.
Got the Monday morning feel.
Yeah, yeah, yeah.
Monday wasn't really real.
Yeah, yeah.
Oh, lying on a naked bed. Ahead.
Yeah, yeah.
All right.
Oh.
Took an early morning shower.
Yeah, yeah, yeah.
Well, I wasted about half an hour.
Yeah, yeah.
I heard the ringing of a bell.
Yeah.
It's Lucy with the clientele.
I'm not afraid to
Bueno, Downtown Susie izeneko kantu izan da, Metamorphosis diskoan agertzen zena, Rolling Stones taldearena. Bi disko hartu ditugu, Let It Bleed eta Metamorphosis, eta lehengora itzuliko gara, bai. Beste kantu bat, nolabait, salaketari bide eman zion kantua, ezta?
Bai.
Ba, Honky Tonk Women, baina bere benetako bersioan, agertu zen bezala, ezta, nolabait?
Bai, gero hori, zera, Honky Tonk Women inoiz esan agertu LP baten, singles, single baten agertu zen, eta oso kantu saldua izan zen gainera, baina country honky zenekoa, nolabait, berzino akustikoa, lehenengokoa agertzen zen Let It Bleed diskoan, eta Ray Kuderrek zioen bere kantua zala, bere ideia zala, gero beste garatu egin zuten eta egin zuten elektrikoa, baina inundik bez ez zioten emon rekonozimendurik, zera, kantuaren sortzaile izateagatik. Dena den, badakizue, nolabait Honky Tonk Women be azken finean Ray Kuderren kantu bat izan zen.
Bai, putetxeko emakumeak Honky Tonk Women, ba Ray Kuderrek hau egin bazuen, argi dago bigarren egin zutenean, bai, jabea bere izaten
jarratzen. Bai, kantua ez dut esaten kantu osoa beraren azala, ez da hitzak segurazki ziren izan berarenak, baina kantuaren ideia, doinuaren ideia, bai Ray Kuderrena izin zana. Gero, entzun dugun kantua oso ezaguna da, eta grabatu egin zan elektrikoa,
bai, eta hori da, bueno, hau akustikoa eta beste.
Arrakasta hundikoa izin zan. Bueno, ba, urte honetan, The Rolling Stonesekin...
Zein urtetan gabiltza?
Irroeta bederatzean, gondino. Irroeta bederatzean gabiz. Eta urte honetan, jozuen Ray Kuderrek Neil Jaunen bere lehenengoko LP-an. Hemen daukagu ekarri dugu, Neil Jaun izenekoa, izin zan, Neil Jaun aurretik egon zan Buffalo Springfield taldean, eta erabaki zuenean bere kabuse ibiltzea, hauze izin zan lehenengoko diskoa. Entzungo dugu The Loner izeneko kantua, Bakartia.
Bai, Bakartia, The Loner izeneko kantua, Bakartia entzen dugu Neil Jaunek bere izenpean, nola baita esan, grabatu zuen lehenbiziko disko hartan, eta hor tartean, oba ez, Ray Cooder
be, onzan, disko horretan, eta bueno, kantu hau, komentatu dugun moduan, oin, zera, The Loner, ondino, kantu hona da, eta ondino Neil Jaunek noizbenka jotzen dauen, bai, jotzen dauen kantua da. Bueno, eta llegatu gara 70ra, eta 70ean, bueno, beste gauza batzuk ere grabatu zituen bera, Gordon Lightfoot disko baten, Randy Newman, Phil Ox, gero entzungo ditu gauza batzuk urte honetakoak, Little Feat taldearekin oso kantu ederra egin zuen, baina apur bat aurretik, 1969, Ray Kuderrek kaleratu egin zuen bere lehenengoko diskoa. Ray Kuder izenekoa, berriro, bakizu, lehen Taj Mahal lehenengoko diskoa, Neil Younena, hori izan oiture, garai hartan, lehenengoko diskoa, egilaren izenarekin. Oso azal polita, dai. Baina hori LP batean ikusi alda, ez da, zedetan azalak ez dira merezi, baina LPan ikusten da, argazkilaria emetik agertzen da, gaina argazkilari oso ezaguna, Frank Benz, irurogeiko amarkadan, amarkadaren ikonografian oso garrantzitsu izan zen argazkilari hori. Eta berak egin zuen, hemen agertzen da, Arizonako basamortuan, eta agertzen da, olako van, zean ditzen da?
Karabana bat.
Karabana bat, bueno, bai, Estatu Batuetan beti bizitzeko, egunero bizitzeko erabiltzen direzenak, milioiak bizitire horrelakoak, eta hau, zaharra zan, hori zan, berrogeiko, hemen agertzen da, marka eta dena, berrogei amarkadako, Airstream markako karabana. Nola baite, eta Ray Kuder, hor dago...
Zutik, ez da...
Zutunik, eta, bueno, ba... berak gure zauena zen komunikatzea pur bat, berak egingo zauena disko honetan, bere lehenengoko diskoa guztiak, berzinoak, hemen ez dago berak egindako kanturi. Ah, bueno, bai, badago bat, bata bere kantua, eta beste guztiak, 12 dauz guztiak diskoan, berzinoak dire, bluesmen ospetsuen berzinoak. Eta berak gure zuena zen apur bat hori, garai hartako 20 eta 40ko markadaitako musika egiten zuela. Gero atzeko partean agertzen da Ray Kuder, gazte-gazte eta iribarrez. Eta bueno, entzungo dugu kantu batzuk disko honetatik. Alimony da lehenengokoa. Alimony, Tommy Tuckerren kantua.
Look like me. All my friends said, don't you worry, silly, testify for me. Well, I wonder which of my friends had it in for me. Extra children, when ain't but two that look like me. Please have mercy, judge your honor, alimony, killing me.
Ray Kuderren lehenbiziko diskoa izan zen, Ray Kuder izena daramana, Bertan 12 bat kantu eta batez beste guztiak bertsioak izan ziren. Bluesmen handien bertsioak bat entzun dugu eta jarretuko gustatu bat bai, gehiago entzuten.
Bai, pare bat gehiago edo hiru bai entzungo ditugu. Eta bueno, komentatu nahi duguna da purbet be bai disko honetan egon ziren Kuderrekin egon ziren musikariak, musikari handia guztiak. Produktorea alde batetik Van Dyke Parks izan zen, lehen aipatu dugu Van Dyke Parksen disko bat Sound Cycle urte bat bi urte arinago grabatutakoa eta Kuderi izan zen laguntzailea disko horretan eta Van Dyke Parks egin zuen produktore lana disko honetan eta musikariak, bueno, Van Dyke Parks bera jo zuen piano kantu guztietan eta gero hemen agertzen dire adibidez Chris Ettridge hause egon zen The Birds taldean eta Flying Burrito Brothers taldean bebai Richie Hayward hause da zera Little Feat taldearena Roy Estrada Zappa Mothers of Invention taldetik etorritakoa Milt Holland zera jazzman haundie New York kuartetakoa eta beste batzuk ere bai beraz musikari haundiekin ibili izan disko honetan eta orain entzungo duguna kantu bitzie da beste blues bat Joe Calicot Mississippi aldeko bluesman ezezaguna oso gizon zaharra zan irurogeiko amarkadan eta irurogeita amarrekoan hil zan irurogeita amabian eta kantu hau grabatu egin zuen apur bat harinago eta Kuderrek hartu zion kantua Franz Chance izeneko Franz Chans entzun dugu Raikuderrena, eta ba, urrengo kantua sartu da, baina ez dugu entzungo hori, One Meatball, hori zezan berroaiko amarkadako, osea, hit bat, Luis Singerrena, baina entzungo duguna izingo da Dorremi Goody Guthrie-ren kantu. Blues izin zan garrantzitsuena Raikuderren zat, baina ez blues bakarrik, eta ikusten da, zelan bere lehenengoko diskoa agertzen da Goody Guthrie-ren kantu bat, eta Goody Guthrie izin da izan da erraldoi bat estatu batuetako musika gintzan, kanta gintzan, eta Raikuderren ganbe eragin handia izan dauen musikaria, eta berak grabatu egin zuen Dorremi izeneko kantu, oso kantu polita da, berak kontatzen dau Goody Guthrie kantu honetan zelan garai hartan, berroiko hamarkadan, nekazari asko Oklahoma eta zera Nevada aldetik lurra geratzen ziren, lurra desagertzen zan, egon zan aize handiek lurra desagertzen zan eta geratzen zan hautsa, besterik ez, eta jendea joan behar zan saldu ia oparitu euren zera baserriak edo, eta joaten ziren Kaliforniara lan egitera hor, eta bueno, Kalifornian leyenda bat zan, Kalifornian erreza zan aberastea, eta bueno, gauza gona ziren, baina Goody Guthrie esaten zaben, bueno, Kalifornia ondo dago dirurik baduzu, dirua gaze llegatzen bazara Kaliforniara ez dago arazorik, baina dorremi da dirue kantu honetan, dorremirik ez baduzu kontuz ibi, agian hobeto etxean Kalifornian baino.
Bueno, ba, lehenbiziko diskoa ezagutzen ari gara, Raikuderren lehenbiziko diskoa, Goody Guthrie-ren Dorremi, Kaliforniara basoaz, eramazu dirua, bestela, ez dago, Kaliforniarik, ez da?
Bai.
Eta orain, bueno, kantu egitea handiak agertzen ari zaizkigu, eta orain beste handi bat, Led Belly-ren kantu bat entzun behar baitugu, ba, Raikuderren ahotzean kasu honetan.
Bai, Led Belly izin zan oso garrantzitsua garrantzitsua rock eta blues munduan, eta hil zan, zera, Raikuderrek grabatu zenerako hilda zegoen Led Belly, baina aukeratu egin zuen Led Bellyren izena Hadi Ledbetter zen, Led Belly goitizena, eta egin zuen grabaketa bat diskonetarako Pig Meat kantuarena, beraz txerrikia.
Bueno, Led Belly eduki dugu oraingo honetan eta jarretuko dugu azkenengo kantu.
Azkenengo kantu bet. Badaoz beste batzuk Sleepy Johnistens Going to Brownsville dago disko honetan, baina gero Sleepy Johnistensen bluesak agertuko ziren beste disko batzuetan, beraz aukeratu duguna beste bat da. Dark is the Night. Dark is the Night. Oso kantu iluna, kantu gospel bat, naiz eta blues formatoan egin da izan. Blind Willie Johnson izin zan gospel kantarie, baina blues eredukoa baziren, eta Blind Willie Johnson honen tarikoa zan, eta Dark is the Night klasiko bat da. Thank you.
Komentatzen ari ginen, ez da, alako soka urratuak eta Blind Willie Johnsonen estilo hortan, ez da, baiaia beldurgarria dela, alako kasuetan blusa.
Bai, Dark Was the Night, Dark is the Night, jatorriz kantu bat zan, Kuderrek egin dau, instrumentalki kantu hori, eta Lonek, ez da, beste aldetik teknikariak esan digu, hori da, Paris, Texas, eta arrazoia du, utxa.
Hortxe, oinarretuta,
ez da? Bai, Paris, Texas, geroago, larogeiko, ez, laro geiko amarkadan uste dut, azieran egin zuen Wim Wenders pelikularen zat, banda sonora hori Paris, Texas izeneko pelikularako, eta oinarrituta izin zan musika hori kantu honetan, oso nabari da, eta bueno, beitu, Ray Kuderregia bazuen lehenengoko diskoan ideia hori buruen, eta kantu honetan zegoen. Bueno, Gabiz, 1970ean Ray Kuderrek grabatu zuen lehenengoko diskoa, lau kantu entzun ditugu disko horretatik, eta urte horretan, esan dugun moduan, kantari askorekin egon zan, Ray Kuder, laguntzaile, eta Little Feat taldearekin bebai, Little Feat lehenengoko diskoan, Little Feat izin zan taldea undibet, batez be Lowell George kantu egia eta kantarie talde horretan zegoelako. Gero Lowell George hil zan, grabatu egin zuen disko zoragarri bat bere kabuz, bakarlari moduen, eta hil zan. Eta Little Feat taldeak egin zituen disko gehiago, baina bueno, Lowell Georgeik gabe zan gauza berbera. Eta euren lehenengoko diskoa zegoen kantu bat, Lowell Georgeena jakina, Willing izenekoa, zera preste izango zen itxulpena, Willing, bueno, prest baino zera gogoa duzuela, zeo zertarako, will, ba, gizu zer den, will da desioa, bebai, eta Willing da hori desioagaz,
irrikitan,
hori zeda, hori zeda. Eta Willing kantu hori gero Little Feat taldeak grabatu egin zuen berriro bigarren diskoan, baina lehenengoko diskoan agertu zen lehenengoko bertsio hori kantu honena. Entzungo dugu beraz hori Willing, eta bueno, kantu honetan Ray Kuder laguntzaile izan zuten eurek Bottleneck gitarrarekin.
I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still, oh, I'm still out on the road late at night. I see my pretty Alice in every headlight. Alice, Alice, Alice. I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchby to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. I've driven the back road so I won't get weighed. And if you give me weed, whites, and wine, then you show me a sign, I'll be willing to be moving. Now, smuggled some smoke, some folks in Mexico, baked by the sun almost every time I go to Mexico, and I'm willing. And I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet and I'm willing. Oh, I'm willing. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchby to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back road so I won't get weighed. And if you give me weed, whites, and wine, and then you show me a sign, I'll be willing to be moving. Mm-hmm.
Willing desibak, baina gauza onik ez, ondorio onik ez. Bueno, ba, oso polita, eh? Entzendu una Little Feet
taldearen kantu. Kantu ederra da, eh? Baina hobeagoa da, hemen Raikudere egonda, Bottleneck gitar horrekin, kantu oso biluzik geratu egin zuten Little Feetekoek lehenengoko disko honetan, gero bigarren diskoan agertzen da berriro kantua, eta egia esan askoz dotoreagoa, musika tresna gehiagokaz, elektriko, eta bueno, askoz politagoa be, eh? Eta hobe kantatutakoa, bigarren berzino horretan, urrengo kurtean agertu zen, baina Raikudere esan egun disko horretan, baina bueno, Gabiz 70ean eta urte honetan Little Feetekin egon zan, bere euren lehenengoko diskoan, Arlo Guthrie-rekin esan dugu bebai, Gordon Lightfoot-ekin, Gordon Lightfoot zera Kanadako kantaria, baina New Yorken ibiltzen zan, Greenwich Village-en, eta Randy Newman-ekin egin zuen topo be Raikuderrek urte honetan.
Bazekien norengan abildu, eh?
Bai, edo bueno, egia esan eurek bazekiten Raikuder zemotako kitarjole handia esan, eta deitzen zioten batez be Bottleneck estiloan jotzeko, ze ez ziren kitarjole asko, baltzak bai, baina rock munduan momentu honetan ez ziren hainbeste musikariak teknika hori zera menperatzen zutenak, eta gero bebai mandolina jolea zenez, oso trinbere berezia altu eta oso aproposa batzutan kantuetarako, eta horrexegatik lagun asko sortu ziren berarentzat grabatzeko. Eta bueno, Randy Newman esaten da, hemen agertzen da diskografian, ez dago, ez dakiz zergaitik, zer Randy Newmani galdetu aldiako hori edo Raikuder Rivera, baina bere lehenengoko diskoa, ez du tekarri disko hori Randy Newman izenekoa berriro, Raikuderantza egon zan, ez da agertzen kredituan, eta hemen diskografian esaten dute agian bai, agian ez, beraz ba, espada ez dugu ekarri disko hori, baina bigarrena 12 kantu izeneko izin zan, eta hau da Randy Newmanen lehenengoko disko borobila, disko onona, eta bueno, nik uste dut geldituko garela apur bat, egongo gara hemen kantu batzuk entzuteko, ez bakarrik Raikuder dagoelako, baizik eta Randy Newman asko gustatzen zaigulako. Bueno, entzungo dugu lehengo eta behin hirugarren kantua, aldean Mama Told Me Not To Come, amak esan zidan ez joatea, ez etortzea, eta bueno, kantu hori oso famatu egin zan, ez dakit, Tamla Mataun disketzekoaren talde baten berzinua egon zan, ez nire gogoratzen orain, ah, bai, Rare Earth izenekoa. Gauza bitxia gainera, zer Rare Earth esan talde baltza, talde zuria eguneko un, rock taldea, esan talde funk edo soul estilokoa, baina Tamla Mataun disketzean egon ziren. Eta hit bat izan zuten Rare Earth taldekideek kantu honekin. Oso kantu polita ba. Mama Told Me Not To Come da orgia baten historia. Eta neska dago apur bat galdute eta berak esaten dago, "Ai, zergaitik ez nion egin kasurik amari." Baina bueno, azkenean
baina benetan da mututa esaten zuen.
Azkenean ez hain da mututa. Beraz hartze da kantua. Amak esan zidan ez joatea.
We have whiskey with your water, sugar with your tea. What are these crazy questions that they're asking of me? This is the wildest party that they ever could be. Well, don't turn on the light, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said it ain't no way to have fun. Up the window, let some air into this room. I think I'm almost choking on the smell of stale perfume. And that cigarette y'all smoke about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Randy Newman, Mama Told Me Not To Come, amak ez etortzeko esan zidan, da, damutu egin zait, baina ez osoki damutu egin guztu, eta azkenean neskatorri oso gustora egon zela hainbeste bizioren eta hainbeste galbideren artean. Tira ba.
Bueno, hemen neskatiak kantuaretan berak esaten da behin, eta berriro ez piztu argirik ez dut ikusi nahi, gaur ikusi ditu da inbeste osa inoiz horretik ikusi ditu danak eta abar, baina, bueno berak esaten dago, azkenean esaten dago, ez dakit hau zer den, baina ez dut gehiagorik ikusi nahi, esaten dagoen eskatilak, beraz dut ikusten eta pur bat beldurtute basegoen orgia ba. Horretan, eta bueno, ba, amarik kasurik ez egiteagatik. Rako hau zagertatzen dire.
Amarik kasu ima zailo, beti. bueno, Randy Newmanen 12 songs, amabik kantu izeneko diskoalen bigarrena izan zen, hasta, eta uste dugunez, uste denez, raiku derlenengoan ere izan zen,
bai, baina bigarren honetan argit. Ah, bai, derengoko hori.
Honetan argi eta garri. Bueno, jarretuko dugu disko honekin, beronekin, eta orain zein kantu aukeratuko duzu, Pedro?
Ba, hemen dago, bueno, kantu guztiak disko honetan 12 kantu dauz, 12 songs izena du disko honek, eta kantu guztiak dire primerakoak, baina batzu besterik ezin dugu entzun gaur, eta Lucinda nik uste dut entzun behar dugula, da beste bat kantu bat oso barregarria benetan. Lucinda da neskatila baten historia, lotan geratzen da. Gainera, hau gertatu da, inoiz. Lotan geratzen da ondartzan, gauez, eta goizez etorten da ondartza garbitzeko makina, eta Lucindak be zurrupatu egiten dago.
Eta desagertu egiten
dago. Eta desagertu egiten dago gure Lucinda. Hau ze da kantua.
Along, Lucinda, ba, ondartza da joan zen eskatoa eta ondea makinak eraman zuena.
Esan didazu beste kantu bat dago, burure, etortzen zaizu beste kantu bat.
Bai, oh, My Darling Clementine horren berzio, hasta oskorrik aspaldiak egin zuena, John Mirandoren testu batean oinarrituta, berzio batean oinarrituta.
Bai.
Ba, sekulako eta betiko galdu zaitut Katxalin, ez da? Katalin joan zen errekara, eta antxe ito zen, ito zuten ez dakigu, baina etzen buertatu. Lucinda, bezala.
Lucinda bezala, Lucinda ondartza dizizan, baina bai, bai, antxekoa. Eta azkenen esaten dute gurasoek bidali zuten high schoolera, institutura, eta bai, oin ja ez da joango.
Urrunago
ez da joango Lucinda geratu zan bertan. Bueno, beste kantu bat, Have You Seen My Baby, zegoen zen lehengoko kantua LP honetan, amabi kantu izeneko disko honetan, eta kantu hori ez naiz gogoratzen orain nok, baina Randy Newmanekin, Randy Newmanen kantuekin sarritan gertatu da, gero beste batzuek hartzen zuten kantua, berak grabatzen zuen nahiko apal ikusi dugun moduan, instrumentazioa batez be pianoa, bera piano jolea da, baina gero kantuak adibidez Mama Told Me Not To Come Rares taldeak egin zuen, eta Have You Seen My Baby bebai baten batek egin zuen gero, baina orain ez naiz gogoratzen nor. Entzengo dugu kantu hori, kantu ederra.
Have you seen my baby? Oh, now I know. You know she drives me crazy with the funny things she do. I've seen her with the milkman riding down the street. When you're doing my baby, milkman, send her home. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. You know it's been so long since she has been gone.
Kantu entzun ditu guztan.
Bai, baina gauzatxo bat bai esan behar dudala, eta Lonek esan digu, sorte daukagu, ze batzutan akatzak egiten ditugu, baina Lon dago prez. Hortxe,
Lon, adi, gure zuzentzailea.
Hori lujo bat da, ez da, esatea gure Lon moduko teknikaria beste aldean oso abitua.
Musikan,
eta bai, zer nik esan dut Mama Told Me Not To Come Rares taldearen azan, eta hori ez da egie, da Three Dog Night taldearena. Beraz, hori zuzenduta joango gara urrengoko diskora. Bai, Gabi Sondino 1970-an urte honetan grabatu zuen Raikuderrek bere lehenengoko diskoa, Raikuder izenekoa, eta hainbeste lagunekin be egon zan estudioetan. Philox izan zan beste bat. Philox oso kantari eta kantu egia handia izin zan, batzuen ustez hasieran Dylanen mailakoa. Kontua da Philox suerte txarra izan zuen, eta gainera gero zelan bukatu zan, bere burua hil zuen, galdu egin zuen, Afrikara joan zan Philox, disko grabatu eta hortik gitzire, eta ez naz gogoratzen, baina uste dut ganan izin zan, eraso bat izan zuen kalean, lapur batzuk zauria handi bat egin zioten estarrian, ezan hil, baina galdu egin zuen betiko bere abotsa, eta bere abotsa handia zan, ez Dylanen estilokoa, Dylan ez da kantaria handie, naiz eta oso efektiba izan nola bait bere kantuekin, baina Phil Oaksen abotsa oso ederra zan, eta kantu egile moduan oso handia zan, eta hortik itxire gero Phil Oaksek bere burua gatu zuen, itzuen eta desagertu zen. Hauze da, oso disko polita da, Phil Oaks Greatest Hits, baina hemen ez dauz, da disko bat Phil Oaksena, besterik gabe, hemen agertzen da Elvis Presley estilokoa, bai, jantzita, bai. Ze Phil Oaks kantari protesta zen, gainera ez Dylanen estilokoa, asko zera komprometitua guan nola bait kantuetan, eta atzeko partean daukaguna 50 Phil Oaks fans can be wrong, ze hori agertu za, zera, Elvis Presleyen disko batean, ez dakitzen bat milioi ziren, milioi bat, edo amar milioi, edo un milioi,
ezin
dira okatuta egon, eta Phil Oaksen ez da zuen, Phil Oaksen, zera, berrogei tamar zalek, ezin dire
erratuta egon, zera, berrogei tamar bazituen,
askoz gehiago erik ez, eta bueno, raiku dere egon zan disko honetan, eta entzuko dugu kantu bat My Kingdom for Ekar izenekoa, uste dut Biblian non baiten esaten da, batek eskaindu, eskaintza egiten da, bere erres suma dilistaren plater baten. Kasu honetan da, kotxe baten estatu batuetan gabiz, beraz hemen dilista plater batez, baina automobil bat, kotxe bat bai. Beraz, My Kingdom for a Car.
Ba, Ray Cooderren inguruko lehenbiziko monografikoa egiten ari gara, beste iruzpalau faltan, eta Pedro esaten ari zitzaidan, bai, beste monografiko bat egin behar dugu Phil Oxena.
Merezi dago, Phil
Oxena. Batak bestea dakar, ez da?
Egingo dugu, dugu Phil Oxena, bai. Bueno, ba, urte honetan, orain entzungo dugu, zea, berak, Ray Cooderrek egin zuen eta azkenengo lana, iruro eta marrean. Izizan soinu banda bat, eta berriro ere nolabai Rolling Stonesekin ibili izan honetarako. Ez taldearekin, baina bai Mick Jaggerrekin. Ze performance izan zen pelikula bat zera aktore moduan Mick Jagger izan zen protagonista, eta pelikula honetan Ray Cooderrek egin zuen bandasunaren zati betez osoa, baina adibidez orain entzungo dugun instrumentala Getaway izenekoa, Bottleneck gitarrekin egindakoa, Ray Cooderrena da.
Performance. Be, Mick Jagger protagonista, aktore, eta ba, soinu banda hortan Ray Cooder musikari, eta bat entzun dugu eta beste bat.
Bai, pelikula hori performance Nicholas Roygena izin zen, Inglaterrako zuzendariarena, eta Ray Cooder egin zituen entzun dugun moduan beste bi edo hiru zera instrumental agertzen ziren kantuak, eta orain entzuko duguna bebai. Kasu honetan, Buffy Saint Marie-rekin. Buffy Saint Marie kantu egilea, berriro Philox eta Dylan eskolakoa, New Yorkekoa, bera Buffy Saint Marie, ez dakit ze etniakoa zan, baina estatu batuetako natiboa zan, bertakoa, eta kantu honetan, edo pieza honetan, egiten dute batera, zera, Ray Cooderre jotzen da Dulcimer, zera, ariak dauz, baina gero jotzen da maietxu batxuekaz, eta Buffy Saint Marie egiten da musika, nalitzen da, judatarren arpea, ahoan sartzen den bakizu ze instrumentua den.
Bai, musu gitarra edo.
Hori se da, horrela ditzen da euskeraz.
Bai,
musu gitarra, horrezegatik, horrekin egin zuen. Eta kantua doinua deitzen da de hashin, bakizu itz hori gaztelaniazko asesino hitza edo ingeles ez assassination zera, dator ez dakit non, baina Arabia aldean egon zan sekta bat de Hashishian, kantu honen honetan agertzen dana, eta horiek ziren Hashish zera,
erretzaileak,
eta ba, anartzaizin zen mafia estiloko edo, bueno, olako banda bat, gaizkilen banda bat, eta hurek erretzen zuten zera, eta gero joaten jaten ziren jende hiltzera, lapurtzera, eta bar, eta hortik daktor hitz hori, ez da, naiz eta hitza gero ezberdina izan, gaztelaniaz asesinato edo asesinar da erailtzea, hiltzea, eta ingelesez badeuko beste kontestu bet, bakarrik erabiltzen da, zu eta biok adibidez ezin gara hori asesinatu izan ingeles ez gara importanteak. Nola baita izango zen gaztelaniaz magnifidio estiloko parekidea. Bueno, entzungo dugu kantu hori, de Hashishin izenekoa.
Zen markatzen, ja, ezta? Raikuderren beste estiloa, ezta?
Bai.
Kanpoko esotismoa ganako gogoa edo, ezta?
Egia da, eta bebai hause izin zan nolabait bere lehenengoko soundtrack, pelikula baterako bere lehenengoko diskoa, baina gero urrengoko hamarkadan, batez ere, 80ko hamarkadan asko egin zituen, egia zan hamarkada horretan egon zan urte batzuk osea, dirua ataratzen zan, erreza zan, esan ibi berortik, eta nik uste dut garai hartan gustora zegoen etzian, osea, Santa Monikan edo, eta egon zan bandasunak egiten hainbeste urte, baina hau izin zan lehenengokoa, performance pelikularena. Bueno, ba, Gabiz irurogeta amaikan orain, ez da, irurogeta amarrean entzun ditugu hainbeste diskoa, irurogeta amaikan grabatu zituen Judy Collinsekin disko bat, Rita Coolidgeekin, Crazy Horse taldearekin bebai, Buffy Saint Marie entzun dugun kantari, bai. Bueno, kasu honetan musikari bakarrik, baina kantari honekin beste disko bat, Don Everly, zea, anaien, zea, Donekin egin zuen beste bat, Brenda Pattersonekin eta Rolling Stonesekin berriro parte hartu zuen disko baten. Hau zizien zan, Sticky Fingers, oso disko arrakastatxua. Kontua da, disko horretan berak egin zuen kantua Ray Cooderrek Stonesekin izan zan Sister Morphine, eta kantu hori ez daukagu, naiz eta Sticky Fingers ona ekarri. Zergatik, ba bueno, kantu hori nik hemen ekarri dudana LP hause Sticky Fingers da, garai hartan Espainian argitaratu zan Sticky Fingersen bersioa. Eta kontua zan, diskonetatik bi gauza debekatu egin ziren. Garai hartako zentsurak debekatu egin zuen Sister Morphine kantua alde batetik, baina lasai egon, ze datorren astean hasiko gara monografikoa kantu horrekin. Eta bestetik debekatu egin zan Azala bebai. Eta oso kontu bitxia da. Agian naiz eta Ray Cooderren programa izan, komentatu aldugu hori be. Bueno, ba, Azala horretan agertzen zan, oso Azala famatua da. Gainera kremaiera bat zegoen, bajatu alzan, zabaldu eta ikusi Mick Jaggerren, zera, kantzortzioak. Eta portada Azal hori Andy Warholek egin zuen, eta, bueno, ba, gauza
normala.
Guztiz inozentea, ez da, right. Bueno, esan ikusten zakia, ikusten zan bakarrik, bakarrik kantzortzioa. Baina eta biztiz, debekatu egin zuten. Eta Rolling Stones taldeak egin zauena, antza, Jagger eta Richard zeurek, pertsonalki, erabaki zuten, esan zuten, zera, hazi eran pentsatu zuten, ez iztea, ba, bueno, kantu hori eta Azal hori ez badagertzen, diskoa ez da ataratzen herri horretan, eta listo, baina eurek pentsatu zuten, ez, egingo diegu, txantza bat eurei, zentsurako behi. Eta aukeratu egin zuten Azala, hause da, disko hau, karua, David Lortik vinilo hause hau, bakarrik Espainialdean agertu zen. Eta hemen agertzen da, zera, ez dakit ze produktua den hori, lata bat dago, zabalik, zehozer, loitzen dauena, olako...
Bikea maten du, bikea.
Bai, hori ze. Bai. Eta hortik ikusten da, ataratzen da andra baten zera eskua, ez da, atzamarrak. Eta Sticky Fingers daukan tituloarekin, zera, atzamar nola ditzen da, loitute, baina zehozer nola baite...
Itxaskorrak.
Itxaskorrak, ba, horre zentsua zan gainera seksuala guztiz, ez da, bai. Eta bueno, ba, oso barre izuten eurek, pentsatu zuten, jo, zera raroa Espainiako jentea, zera, debekatzen dute hori, eta hau mila aldiz morbosagoa izanik izten dute, baina hori da kontue. Eta bueno, entzungo dugun kantua da, ez da izango Sister Morphine, datorren astean bai, denengo kantua izango dugu programan, baina entzungo dugu Brown Sugar, disko honetan zegoen kantua, naiz eta Ray Cooder ez egon kasu honetan.
Thank you.
herria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
Ray Kuderren monografikoa, lehenengo monografikoa beste batzuk izango baitira. 1977an hasi gara eta 71an eten behar izan dugu, orduak horrela aginduta. Pedro, eta lata guztiz ere, kantari piloa eta estilo mordoa Ray Kuderrenak ikusteko parada izan dugu. Datorren astean berdin jarretuko du.
Bai, hasiko gara 72an, urte horretan Kuderrek egin zituen bi disko, bi LP urte berean, eta hortik hasiko gara. Bueno, abiatuko gara Sister Morphine kantuarekin, pero Ray Kuder.
Agendu baitugu. Lagunok, beraz, ondo pasa eta datorren astearte.